Joo, huomenta kaikille. Eli jatketaan taas uusilla aiheilla. Eli tämmöisiä aiheita tälle luennolle. Taas vähän erilaisia asioita, kolmea erilaista asiaa taas. Ja katsotaan ensiksi vähän tuota peruutusmenetelmää. Se viimeksi jo esiteltiin ja käytiin se kolmiväriongelman ratkaisu läpi, niin tuosta vielä kertauksena tuo peruutusmenetelmän perusidea ja sitten siitä semmoinen pienempi esimerkki tai tehtävä, osajoukon summa, tehtävä, katsotaan miten siihen se peruutus sopisi. Sitten katsotaan tuommoisia pelipuita pikkasen, eli pelipuut, tällainen päätöspuu, jossa siis on niin kaksi niin sanottua pelaajaa, jotka tekee sitten tämmöisiä päätöksiä vuorotellen. Kummallakin omat tavoitteensa, kumpikin yrittää saada omalta näkökulmastaan parhaan lopputuloksen ja sen mukaan valitsee sitten niitä reittejä siinä pelipuussa. Katsotaan siitä taas, minkälaisia ne voisi olla ja vähän tuommoisia pelipuun läpikäyntiin liittyviä tekniikoita, miten sitä voitaisiin karsia sitä puun läpikäyntiä. Ja vielä loppuun. Sitten kapsäkkiongelma, vanha tuttu ongelma, jota on ratkottu jo monellakin eri tavalla, niin taas yksi uusi lähestymistapa siihen, eli tämmöinen rajoitehakutyyppinen ratkaisu. Joo, eli peruutusmenetelmä liittyy näihin raavoiman menetelmien tämmöinen tapa niitä vähän tehostaa ja nopeuttaa. Eli raavoiman käyttö, tämä nyt yksinkertaisuudessaan siis tarkoitti sitä, että tutkitaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Silloin jos ongelma on tämän tyyppinen, että siinä on tämmöinen äärellinen määrä vaihtoehtoja tehtävänä. Tietysti raakavoima, nyt sitä voi soveltaa muunkin tyyppisiin ongelmiin, mutta nyt tässä yhteydessä, mitä tässä nyt käsitellään, niin tässä on tällaisia kombinatorisia ongelmia, joissa tosiaan käydään jotain päätöksiä tai vaihtoehtoja lävitse. Ja jotta ihan kaikkia mahdollisia ei tarvitsisi välttämättä käydä lävitse, niin pyritään sitten nopeuttamaan sitä eri tekniikoilla. Jollain tavalla pyritään rajaamaan sieltä pois sitten sellaiset vaihtoehdot, joista ei enää kannata jatkaa tai joiden alta ei sitten löytyisi enää parempia ratkaisuja kuin ne mitä tähän mennessä on löytyneet. Sillä tavalla vähän karsitaan sitä ratkaisupolkua. Tämä peruutuskin liittyy sitten tähän raavoiman menetelmiin, tämän tyyppisiin ongelmiin, missä siis tehdään niitä päätöksiä vuoron perään. Eli aina yksi askel koostuu siitä, että päätetään yhden vaihtoehdon. Yksi tapaus tai yksi päätös tehdään, mihin suuntaan mennään tai mitä otetaan mukaan tai muuta. Eli lähdetään tässä liikkeelle tosiaan tämmöistä tyhjästä osaratkaisusta tai osittaisratkaisusta. Se siis tarkoittaa sitä, että siinä ei ole niitä päätöksiä vielä tehty ja sitten ruvetaan täydentämään sitä, eli se täydentäminen tarkoittaa tässä niitä valintojen tekemisiä ja peruutukseen sitten, tai peruutusmenetelmään liittyy sitten se, että sitten tarkkaillaan niitä, mihin on päädytty ja kuinka hyvä ratkaisu se on, jollain tavalla aina arvioidaan tai päätetään, onko se hyvä ratkaisu ja onko siitä tarpeen jatkaa eteenpäin. Ja sitten jos löytyy semmoinen, että sieltä tulee huono ratkaisu, joko siitä ei päästä ollenkaan eteenpäin tai muuten se tiedetään, että siitä ei kannata jatkaa, niin peruutetaan niitä edellisiä valintoja, eli palataan siinä niin sanotussa päätöspuussa ylöspäin. Okei, eli tässä vielä, itse asiassa mulla on kaksikin kalvoa tähän peruutusmenetelmään, tässä ensin sanallisena ja sitten vielä vähän semmoinen joku koodimaisempi. Eli tyhjästä osittaisratkaisusta aloitetaan ja yritetään komponentti kerrallaan, eli tarkoittaa yksi valinta kerrallaan, yritetään sitten täydentää sitä. Aina kun otetaan sieltä se yksi valinta tehdään se yksi valinta, niin tietysti tarkistetaan, että onko se yleensä mahdollinen. Eli tehtävällä on niitä rajoitteita, tiedetään mitä voidaan tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin katsotaan sitä, jos se onnistuu, niin sitten tietysti se suoritetaan ja siirrytään niin kuin eteenpäin seuraavalle tasolle. Ruvetaan tekemään seuraavaa valintaa sitten samalla tavoin. Ja jos päästään sinne loppuun, eli täydellinen vastaus, se siis tarkoittaa sitä, että siinä on ne kaikki tarvittavat valinnat on tehty ja reitti on löytynyt tai reppu on pakattu tai niin edelleen, niin sitten tietysti lopetetaan. Mutta sitten jos sitä ei voida tehdä, eli se osoittautuu, että se mahdollinen, kaikki mahdolliset valinnat, mitä vielä on mahdollista tehdä sillä tasolla, niin sit, jos se rikkoo niitä rajoitteita, niin sitten vaan peruutetaan se edellinen valinta ja yritetään siinä uutta valintaa, jos se on mahdollista. Ja peruutusta voidaan joutua tekemään useampikin askel, eli jos siellä edellisellä tasollakaan on jo kaikki vaihtoehdot, sallitut vaihtoehdot käyty läpitse, niin sitten peruutetaan edelleen ja mennään tarvittaessa niin ylös kuin on tarpeen ja jatketaan sieltä. Ja voi tietysti käydä niin, että ei löydy sitä ratkaisua sitten ollenkaan, jos mistään ei löydy sitä oikeaa reittiä sinne täydelliseen vastaukseen. No tässä tämä sama vielä vähän tämmöisenä koodimaisena. Taas en tiedä, onko tämä kovin hyödyllinen, mutta niitä täällä aina välillä on laittanut. Eli tuossa on se tapaus Y, eli se tarkoittaa sitä tilannetta tai tehtävän osa ratkaisua, jossa tällä hetkellä ollaan menossa, eli osa valinnoista on tehty ja sitten osa on tässä tulossa. Jossain järjestyksessä ne on päätetty, että missä järjestyksessä niitä valintoja tehdään. Ne on numeroitu ne valinnat jollain tavalla. Eli tosiaan tarkistetaan ensin, että jos ollaan päästy jo maaliin, eli kaikki valinnat on tehty ja meillä on vastaus alkuperäiseen kysymykseen, niin siinähän se tietysti sitten on. Mutta muuten käydään sitten läpi näillä, tuossa lukee kaikilla täydennyksillä, eli taas riippuu siitä tehtävästä, että mitä siinä voidaan tehdä, mihin päin voidaan jatkaa, mitä voidaan valita. Niitä on sitten yksi tai useampia, toivottavasti vähintään yksi, että päästään jatkamaan. Ja lisätään siihen sitten se täydennys siihen, missä tällä hetkellä ollaan, ja jatketaan siitä eteenpäin, eli taas tässä. Tyypillisesti tämä on muotoiltu tälleen rekursiivisesti. Eli jatketaan sillä uudella täydennetyllä tehtävällä. Eli sillä, missä on se uusi valinta tehty, niin jatketaan siitä eteenpäin ja saadaan sieltä sitten jokin ratkaisu, osittava ratkaisu, joka taas tarkistetaan, onko se sitten täydellinen, eli ollaanko maalissa. Ellei olla, niin sitten taas jatketaan uusi kierros. Ja jos tässä käy niin, että tämä koko silmukka menee läpi ilman, että millään täydennyksellä ei sitten tuolta päästä sitten maaliin, niin sittenhän tämä tietysti epäonnistuu, että sitten siinä tehtävälle ei ole löytynyt sitä ratkaisua. Ratkaisua siis ei ole olemassa silloin. Tämähän käy nyt lävitse kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että sitten pahimmassa tapauksessa. Että jos ei ratkaisua ole ollenkaan, niin eihän sitä sitten voi tietenkään löytää. No, pikkusena esimerkkinä tähän jatkoksi tämä tämmöinen osajoukon summa, taas hyvin simppeli tehtävä. Eli tässä meillä nyt lähtötilanteessa meillä on joukko positiivisia kokonaislukuja, n-kappaletta lukuja, jotka on tuossa joukossa sijoitettu joukkoon A. Eli siellä on luvut A1:stä AN:ään. Ja sitten meillä on annettu tämmöinen positiivinen kokonaisluku D, joka on tämmöinen maaliluku. Eli nyt me pyritään sitten rakentamaan noista A-luvuista semmoinen kombinaatio, että niiden summaksi tulisi tasan tuo D. Eli etsi siis sellainen osajoukko tästä joukosta A, eli sellaisten lukujen joukko, jonka alkioiden summa on tasan tuo D, jos sellainen on olemassa. Eli aika yksinkertainen näin tehtävä näin kerrottavana. No, yksi vaihtoehto tietysti on, tai se aina se triviaali vaihtoehto taas, kun on äärellinen määrä näitä vaihtoehtoja, eli äärellinen määrä lukuja, niin katsotaan sieltä ne kaikki kombinaatiot ja mikä niistä antaa D. Eli tässä tapauksessa niitä on kaksi potenssiin n-kappaletta näitä osajoukkoja. Eli jos otetaan kaikki yhden alkion osajoukot, niitä on n-kappaletta. Sitten kaikki mahdolliset kahden alkion osajoukot, eli kaksi lukua täältä aina, kaikki mahdolliset. Sitten kaikki mahdolliset kolmen alkion osajoukot ja niin edelleen. Suurimpana tietysti se koko joukko, eli sekin on tietysti oma, missä on nämä kaikki n-lukua, niin sekin on tietysti yksi osajoukko. Ja toisessa päässä tyhjä joukko, sekin on yksi osajoukko. Nämä jos kaikki laskee yhteen, niin sieltä osoittautuu, että noiden osajoukkojen lukumäärä on 2 potenssiin n. No, tämähän tarkoittaa, jos nämä kaikki käydään läpi, niin eksponentiaalinen aikavaativuushan siinä on. Eli tässä kohtaa varmaan joku nopeuttamismenetelmä, rajoittamismenetelmä, niin olisi ihan hyödyllinen. No joo, muotoillaan tähän nyt jonkinlainen ratkaisu, menetelmä, miten tätä voitaisiin lähteä ratkomaan. Eli ei käydä noita lukuja nyt ihan mielivaltaisessa järjestyksessä läpi, vaan tässä on järkevää käydä ne jossain tämmöisessä suuruusjärjestyksessä. Eli järjestetään nyt ensiksi noin luvut sinne joukkoon A kasvavaan järjestykseen. Sovitaan niin, että A1 tarkoittaa sitä pienintä lukua ja AN sitä kaikkein suurinta lukua. Ja ne on tuossa järjestyksessä. Ja tässä järjestyksessä ruvetaan käymään sitten näitä läpi, että joka vaiheessa valitaan sitten, että otetaanko se luku mukaan siihen summaan vai ei oteta mukaan. Eli yksinkertainen valinta, 1-0 valinta. Tietysti sitten koko ajan pidetään yllä sitä summaa, että aina kun siihen on valittu yksi luku mukaan, niin sitten päivitetään sitä summaa, jotta tiedetään, missä ollaan menossa. Sitten tässä tulee niitä eri vaihtoehtoja riippuen siitä, että minkälainen luku sieltä on tulossa. Ja tuossa tässä pari vaihtoehtoa mainittu, ja tuossa seuraavalla kalvolla on sitten lueteltu ne tarkemmin ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Eli ensinnäkin me tiedämme, että jos se seuraava alkio, joka sieltä on tulossa, AI, jos se lisätään siihen tämänhetkiseen summaan, se menee jo yli tuon D, niin silloinhan sitä ei siihen voi lisätä. Se tavoite oli siis saada se summaksi tasan tuo D. Jos se menee yli, niin se ei onnistu. Ja sen jälkeen se ei myöskään enää voi onnistua, koska tämä oli suuruusjärjestyksessä. Ja se IS-alkio, kun vie yli, niin totta kai ne kaikki sitä jäljessä tulevat alkiot, ne vie vielä enemmän sitä yli siitä D:stä. Eli siinä on semmoinen selvä kohta, missä ainakin voidaan lopettaa sitten. Tietysti sitten, jos se jää alle sen summan, niin sittenhän tietysti molemmat vaihtoehdot on mahdollisia. Eli sitten voidaan vielä jatkaa siitä eteenpäin, mutta sitten voi myöhemmin paljastua, että jos se otetaan se AI mukaan, myöhemmin voi paljastua, että se oli huono valinta, tai toisaalta myös, että päätetään, että sitä AI:tä ei oteta mukaan, niin taas myöhemmin voi paljastua, että se oli huono valinta. Mutta molemmat on tässä vaiheessa vielä mahdollisia. Mutta tehdään tähän tämmöinen peruutusalgoritmin mukainen eteneminen, eli sitten aina tarvittaessa peruutaan sitä edellisiä valintoja, palataan niin kuin yksi taso tässä ketjussa taaksepäin ja tehdään se valinta sitten toisella tavalla siellä edellisellä tasolla. Eli tässä vielä koodina, pseudokoodina tämä, ja tässä on nyt lueteltu tosiaan sitten tarkemmin noita eri vaihtoehtoja, osa näitä voisi niputtaa sille, että näitä kaikkia tarvitse tälle erikseen tutkia, mutta tässä nyt on lueteltu ne eri mahdollisuudet, mitä tässä nyt voisi mennä niin sanotusti pieleen. Eli tuo A on täällä nyt se joukko, joka sisältää nämä luvut, eli ne on tälleen merkitty taulukkona täällä, eli A1, A2 ja AN asti. Siellä ne luvut on niin kuin taulukossa. D on se maalisumma, johon me yritetään saada se summa aikaiseksi. I on tässä se vaihe, jossa ollaan menossa, eli mennään numerojärjestyksessä 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Ja tässä nyt on sitten se kutsu sillä I-arvolla, tai sillä I:llä, jossa tällä hetkellä ollaan menossa. Lähtötilanteessa tietysti aloitetaan I-arvolla 1. Ja summa siellä kulkee mukana nyt sitten se summa, johon tähän mennessä on niin kuin saatu, eli tähän mennessä mukaan valittujen lukujen summa. Ja N tuolla nyt sitten se on se lukumäärä sitten tiedoksi, että tiedetään aina kuinka monta lukua siinä nyt sitten kaiken kaikkiaan on. Eli tämä I tässä nyt sitten joka kierroksella kasvaa, niin kuin nähdään, jos kurkataan tänne alemmas, niin täällä on taas näitä rekursiivisia kutsuja, niin siellä sitten kun on yksi valinta tehty, niin siirrytään sinne tasolle I+1 ja ruvetaan tekemään se sama valinta sen I+1 alkion tai luvun suhteen, niin siinä aina sitten mennään eteenpäin. Eli jossain vaiheessa sitten, jos tämä ei aikaisemmin katkea tämä ketju tai palaudu tuolta se vastaus, niin sitten jossain vaiheessa se I kasvaa yli N, ja viimeistään siinä vaiheessahan tämä tietysti on jo epäonnistunut. Eli sinne jos päästään, niin eikä vieläkään ole saatu sitä summaa sopimaan tuohon D:hen, niin silloinhan tämä tietysti ei ole mahdollinen tällä lukujoukolla se tehtävän ratkaisu. Tuossa on seuraavana myös tuommoinen valinta, että jos ne jäljellä olevat luvut ei edes kaikki yhteensä riitä siihen maaliluvun saavuttamiseen, niin eihän se sittenkään voi ratketa. Eli summa, tässä on ne, mihin tähän mennessä on saatu, tähän mennessä valinnoilla. Mutta tosiaan, jos kaikki loput luvut, jotka vaikka ne kaikki otettaisiin mukaan ja silti jäädään alle D, niin eihän siihen maaliin sitten päästä siinäkään tapauksessa. Ja sitten se, mikä tuossa mainittiin jo edellisellä kalvolla, eli sitten tietysti jos se seuraava luku yksinään vie sen jo varmasti, tai yli tuon D, niin varmasti ne kaikki loputkin luvut vie sen samalla tavoin yli sen D. Eli siinäkin tapauksessa homma epäonnistuu. Kaikissa näissä tapauksissa siis todetaan, että ei sitä ratkaisua löytynyt tällä tasolla. Palataan sinne ylemmälle tasolle ja siellä sitten tehdään uusi valinta. Ratkaisu löytyy sitten, jos jossain vaiheessa jollain iillä käy näin onnellisesti, että se sinne tasan se D tulee, silloinhan se siinä on se ratkaisu. Eli nyt sitten jonnekin kirjataan ylös aina näitä, että mitkä alkiot on tai mitkä luvut on mukana siinä summassa, ne pidetään jossain tosiaan tiedossa. Ja tämä I lisätään nyt siihen ja siinähän meillä on sitten se yksi ratkaisu, joka palautetaan. Palataan sitten sinne edelliselle tasolle. No sitten se, mitä tässä jää vielä jäljelle, on, että mikään näistä ei toteudu, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että nyt meillä on valittavana joko se AI otetaan mukaan tai ei oteta mukaan ja sen mukaan sitten jatketaan. Ja kumpikin on mahdollinen, kumpikin voi olla hyvä ratkaisu tai toinen voi olla hyvä ja toinen huonompi ratkaisu. Me emme tiedä sitä, mutta molempia voidaan kokeilla tässä. Tässä ensimmäisessä tämä if-lause on muotoiltu sillä, että tässä ensiksi kokeillaan sitä, että otetaan se luku sinne mukaan. Eli summaan on lisätty se luku AI. Ja nyt tehdään tähän tämä rekursiivinen kutsu, eli sitten jatketaan seuraavalla tasolla. Siis samat luvut A ja sama maaliluku, mutta nyt sitten I plus 1 viedään sinne argumenttina, niin tarkoittaa sitä, että nyt siellä sitten tehdään sen seuraavan luvun osalta tämä sama valinta. Ja summa oli päivitetty, eli tämä summa, uusi summa, joka tänne tulee, niin se menee sitten taas parametrina tuonne. Ja sieltä siis palautuu joko true tai false. Jos sieltä palautuu true, niin silloinhan tämä if-lause toteutuu. Eli tämä on laittanut tässä suoraan tämän osasumman kutsun tänne if-lauseen ehdoksi. Sieltä jos palautuu true, niin sieltä se vastaus on löytynyt. Eli siitä voidaan taas palata niin kuin ylemmälle tasolle. Tämä palauttaa se true. Ja sitten sinne, kun se pääohjelmatasolle palautuu, niin sieltä sitten se ratkaisu, tiedetään, että ratkaisu on löytynyt. Mutta jos sieltä tulee false, niin se tarkoittaa, että se ei onnistunut, niin sitten kokeillaan ilman sitä AI:tä. Eli täällä on nyt tämä vastaava kutsu sitten täällä else-osassa, paitsi että nyt siellä summaan ei ole lisätty sitä AI:tä. Eli tämä on nyt se vaihtoehto, että valitaan, että AI:tä ei oteta mukaan, mutta jatketaan siitä sitten eteenpäin ja kokeillaan niillä seuraavilla luvuilla. Ja taas tässä laittanut suoraan tämän osasumman tänne suoraan palautusarvoksi. Eli sieltä sitten palautuu true tai false sen mukaan, onnistuuko se. Eli tässä yksinkertaisuudessaan tämä algoritmi, ja tietysti lähtötilanteessa me lähdetään sieltä ykkösestä ja summa on nolla, eli tuossa nyt on kerrottu, mikä tämä ensimmäinen kutsu sitten voisi olla siellä pääohjelmassa. Eli se taulukko A viedään sinne ja se maaliluku D, ja aloitetaan I-arvolla 1. Tutkimaan ja lähtötilanteessa tietysti summa on vielä nolla, kun mitään ei ole valittu. Mutta tässäkin käy, tai voi käydä tietysti pahimmassa tapauksessa niin, että tässä joudutaan käymään ne kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi, jos tuossa se lukujoukko nyt on sillä tavalla semmoinen, ja se D on semmoisia lukuja, että sieltä tosiaan ei joudutaan ne kaikki käymään. Eli tätä ei voida niin kuin tietää etukäteen, käykö näin vai ei. Eksponentiaalinen pahimmassa tapauksessa valitettavasti. Okei, eli se saa riittää tästä tehtävästä, ei mennä siihen sen tarkemmin. Se ei kovin hyödyllinen tehtävä noin sellaisenaan käytännössä varmaan olekaan, mutta se nyt vaan demonstroi tätä peruutusta. Mennään tähän seuraavaan osioon, joka toivottavasti on pikkasen mielenkiintoisempi. Eli lyhyt esitys pelipuista ja niiden läpikäynnistä. Eli tämä nyt sopii sitten tämmöisiin tilanteisiin tai sovelluksiin, jossa meillä on kaksi tällaista niin sanottua pelaajaa, jotka tekevät sitten päätöksiä vuorotellen tai siirtoja tai valintoja vuorotellen. Molemmilla oma tavoitteensa sitten siinä. Tietysti niin kuin erilaiset tavoitteet tai vastakkaiset tavoitteet, jotta tässä on jotain mieltä. Ja tämä siis soveltuu ihan tyypillisenä esimerkkinä nämä tämmöiset klassiset strategiset lautapelit, kuten shakki ja sen sukulaiset, niin jää tietysti on tässä. Voi pitää mielessä, että tämmöisiinhän sopii hyvin. Eli tämä pelipuu on nyt sitten semmoinen rakenne, jossa kuvataan sitä pelin etenemistä. Kukin solmu siinä puussa kuvaa niin kuin yhtä pelitilannetta, missä tällä hetkellä ollaan. Juuri solmu luonnollisesti se pelin alkutilanne, josta aloitetaan. Ja jokainen siirto sitten on tässä kuvattu sillä, että siitä siirrytään sitä solmusta alaspäin niihin lapsisolmuihin, johonkin lapsisolmuun. Eli lapsisolmuja on aina sitten semmoinen määrä, kun on niitä mahdollisia siirtojakin. Eri tasoilla tietysti ja eri tilanteissa on eri määrä mahdollisia siirtoja. Eli tässä tulee semmoinen yleinen puu, jolla voi olla siis tosiaan niitä lapsia joka tasolla, vaikka kuinka paljon tai vaikka kuinka vähän, riippuen pelistä. Sitten kun päästään sinne lehtisolmutasolle, eli sinne missä ei sitten enää voida jatkaa, niin sehän tarkoittaa, että siellä on ne pelin lopputilanteet, eli sellaiset tilanteet, jossa sitten niitä siirtoja ei enää ole, tai sitten muuten on se pelin niin kuin lopputulos on saavutettu, voittaja on selvillä tai muuten. Ja tästä tämmöinen kuvana yksinkertainen esimerkki pelipuusta, tässä on tämmöinen ristinollapeli 3x3 ruudukolla, niin tässä osa siitä pelipuusta, tässä ei suinkaan ole se koko pelipuu, se on aika, vaikka peli on näin pieni ja siinä ei kovin paljon näitä mahdollisia siirtoja ole, niin siitäkin tulee silti aika melkoisen iso, jos ne kaikki siirrot tähän kuvaa. Eli tämä on pieni pätkä siitä, eli tuolla ylhäällä on semmoinen pelitilanne, jossa nyt molemmat on tehnyt jo 3 siirtoa sinne ja sitten siellä vielä muutama paikka on tyhjänä. Eli siihen on tultu jotain reittiä, eli tämä puu jatkuu tästä niin kuin ylöspäin. Mutta jos katsotaan tätä pelitilannetta, eli tätä solmua tässä puussa, katsotaan siitä eteenpäin. Ja tämmöisissä peleissähän siis aina tyypillisesti siirrot tapahtuu vuorotellen, eli joka toisella tasolla on tämän X-pelaajan tai ristipelaajan vuoro ja sitten joka toisella tasolla tuo nollapelaajan vuoro. Ja tässä nyt on ristipelaaja näköjään vuorossa tässä tasolla ja siellä, koska siellä on 3 tyhjää ruutua, niin siellä on 3 siirtovaihtoehtoa, eli 3 solmua, 3 lapsisolmua sen mukaan, mihin kohtaan näistä tyhjistä ruuduista se pelaaja laittaa sen seuraavan siirtonsa. Ja näin saadaan uudet pelitilanteet, jotka on niitä uusia solmuja. Sen jälkeen on nollapelaajan vuoro ja nyt sillä on sitten enää 2 vaihtoehtoa, kun on 2 tyhjää ruutua. Eli sitten tulee 2 lapsisolmua jokaisella näistä kolmessa tilanteessa. Sen jälkeen siellä on 1 vaihtoehto noin jäljellä, joten taas ristipelaajalle löytyy sen 1 vaihtoehto. Mutta täällä on nämä pari tilannetta, jossa itse asiassa se ei jatku enää sen jälkeen. Eli tuolla on tuommoinen vaihtoehto, jossa sitten tuo nollapelaaja on saanut nuo 3 merkkiään samalle riville ja sehän tarkoittaa sitä, että se on voittanut sitä ja vaikka täällä tyhjä ruutu on, niin tätä ei enää jatketa, eli tuo ristipelaaja on nyt sitten hävinnyt tässä tilanteessa. Tuolla toinen samanlainen tilanne. Ja on täällä pari, sitten täällä alemmalla tasolla löytyy vielä sitten näitä vaihtoehtoja, joissa myös ristipelaajakin on voittanut, eli saanut sen suoran rivin tänne. No nyt jos tämä koko puu tunnetaan, tämä on tiedossa, tämä on koko puu rakennettu ja kaikki solmut ja nuo tilanteet on tuohon piirretty, niin silloinhan tämä peli on itse asiassa ratkaistu. Eli silloinhan me voidaan seurata sitä optimaalista reittiä sieltä ylhäältä juuresta tänne alaspäin ja siitä voidaan aina päätellä, että kumpi tässä voittaa vai voittaako kumpikaan. Eli jokainen pelaaja, kun jos kerran puu on niin kokonaisuudessaan tiedossa, niin tietysti valitsee sen reitin, joka on aina omalta kannaltaan niin kuin, paras. Eli tästä nyt jos katsotaan vaikka mihin tämä X tässä menisi, tässä ekassa vaiheessa, melko varmasti on huono valinta, jos hän menisi tänne vasempaan haaraan, koska jos hän näin tekee, niin huomataan, että nolla voittaa heti seuraavalla askeleella. Eli jos X valitsee tämän haaran, niin totta kai nolla valitsee sen jälkeen tämän haaran ja voittaa. Eli X nyt ehkä kannattaa miettiä jotain muuta. Tämä ei ole yhtään sen parempi, tämä keskimmäinen vaihtoehto, koska jälleen jos X valitsee tämän, niin huomataan, että nolla voittaa taas välittömästi, kun hän nolla tietenkin valitsee taas sitten siellä seuraavalla tasolla omalta kannaltaan parhaan vaihtoehdon. No varmaan sitten tämä kolmas olisi se, mistä kannattaa jatkaa. Siellähän tuo on tietysti tuo oma voitto mahdollinen, mutta tietysti tässä tilanteessa sitten, jos tämän valitsee X, niin taas nollahan ei valitse luonnollistikaan tätä haaraa, koska sieltä on häviö tulossa, vaan nolla valitsee tietysti tämän vasemman haaran. Sen jälkeen ristillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tuo viimeinen. Eli se optimaalinen reittihän päättyy nyt tähän, eli siis optimaalinen reitti niin kuin molempien näkökulmasta. Eli tasapeliinhän tämä tietysti päättyy nyt tässä tilanteessa. Ja niin kuin on varmaan yleisesti tiedossa, niin koko peli päättyy tietysti tasapeliin, jos molemmat, kun aloitetaan tyhjältä pöydältä ja molemmat pelaa tälleen parhaalla mahdollisella tavalla, niin tasapeliinhän tämä tietysti päättyy. Okei, eli yleisemmin tämän tyyppisiin peleihin, niin määritellään tänne tämmöinen voittoarvo jokaiselle pelitilanteelle, payoff-arvo englanniksi. Eli jokainen solmu tai jokainen pelitilanne, niin tälle määritellään tämä hyvyys niin kuin pelaajan X-kannalta. Eli tässä on yleensä näin päätellään tai määritellään näin, että se X-pelaaja niin kuin yrittää mahdollisimman suurta arvoa ja Y-pelaaja mahdollisimman pientä arvoa. Eli nämä on niin kuin vastakkaiset nämä tavoitteet. Tässä on yksi vaihtoehto, eli jos tämä peli on näin yksinkertainen, niin kuin tuo ristinolla-pelikin, että siellä siis pelkästään voitto. Siellä joko voittaa tai häviää, tai tulee se tasapeli, niin silloin voidaan määritellä, että tämä voittoarvo on ihan plus miinus ykkönen. Eli määritellään tämän solmun pelitilanteen voittoarvoksi plus yksi, jos tällä X-pelaajalla on olemassa siellä jokin voittostrategia siitä tilanteesta eteenpäin. Eli siitä alaspäin löytyy semmoinen valinta, jonka takaa löytyy mahdollinen voitto. Ja vastaavasti sitten miinus yksi laitetaan siihen, jos siitä onkin voittostrategia sillä Y-pelaajalla. Jos kummallakaan ei ole voittostrategiaa, niin kuin tuossa äskeisessä pelissä nähtiin, niin silloin voidaan määritellä, että se on nolla. No tämä siis tosiaan tilanteessa, jossa tässä on vaan niin kuin tämän tyyppinen peli, missä on voitto tai häviö, tietysti sitten se on sen tyyppinen peli, jossa lasketaan vaikka jotain pisteitä, eli sitten siihen pelitilanteeseen laitetaan molemmille, jollain tavalla lasketaan ne pisteet, niin sitten voidaan myös nämä pistemääräthän voi olla niitä voittostrategioita, eli kuinka monella pisteellä voittaa tai mikä on se pisteiden välinen erotus, ja tuo X-pelaaja yrittää nyt sitten saada mahdollisimman suuren pisteerotuksen ja vastaavasti Y sitten mahdollisimman pienen pisteerotuksen sinne. Eli voidaan tällä tavalla sitten määritellä myös tämä payoff. Ja tuossa esimerkkeissä nyt niitä simppeleissä esimerkkeissä on tehty just sillä tavalla, koska näiden plus- ja miinusykkösten kanssa pelailu on vähän tylsää, niin sinne on laitettu nyt sitten vähän muitakin lukuja. No lopputilanteet, eli ne lehtisolmut, nämähän nyt on yleensä, oli peli mikä hyvänsä, niin siitähän ne on helppo ne laskea ne voittoarvot, eli siitä katsotaan suoraan, kumpi on niin kuin voittamassa, tai jos siinä on joku pistetilanne, pisteet pitää laskea, niin sitten lasketaan ne pisteet siitä ja katsotaan, kumpi on voitolla tai mikä on se pelin arvo, eli voittoarvo. Eli lopputilanteelle voidaan se helposti laskea. Entä sitten ne muut solmut? No tässä yksi tekniikka on tämä tämmöinen niin sanottu min-max-proseduuri, eli ruvetaan sieltä etenemään alhaalta ylöspäin ja päätetään aina niiden lapsisolmujen avulla sitten muiden solmujen voittoarvot. Eli vuorotellen eri tasoilla, se menee sen mukaan, kun kumpi pelaaja on vuorossa, onko X vai Y-pelaaja. Eli jos vuorossa on sillä tasolla X-pelaaja, se luonnollisesti haluaa valita sitten mahdollisimman suuren voittoarvon, se haluaa maksimimäärän, niin se valitsee sieltä semmoisen lapsisolmu, jossa on kaikkein suurin se voittoarvo, ja silloin tämä sama voittoarvo on myös tämän kyseisen solmun voittoarvo. Vastaavasti, jos on Y-pelaaja vuorossa, niin sehän tietysti valitsee sitten sieltä kaikkein pienimmän voittoarvon, minimiarvon niistä lapsisolmuista, ja silloin se on myös tämän kyseisen solmun voittoarvo. Ja näin kun on yksi taso taas saatu selville, niin sitten voidaan tulla ylöspäin siitä, ja käydään järjestyksessä nämä koko puu lävitse alhaalta ylöspäin. Lehtisolmusta alkaa juurisolmuun asti. Eli siis oleellistahan tässä käydään niin kuin jälkijärjestyksessä tämä puu lävitse. Eli jokainen lapset ensiksi ja sen jälkeen saadaan se aina sen alipuun juurisolmu käsiteltyä. No tähän ihan yksinkertainen simppeli esimerkki, niin pieni, että mahtuu tähän kalvoille. Eli tässä olisi tämmöinen pelipuu, joka on täysin niin kuin kuvitteellinen hatusta tempastu pelipuu, mutta tästä näkyy tämä idea. Eli täällä on lähtötilanne. Sitten meillä on tässä pelaaja, Max-pelaaja, eli se X-pelaaja, joka yrittää saada mahdollisimman suurta arvoa. Sillä nyt on kolme eri mahdollisuutta tässä tehdä, eli kolme eri lapsisolmua, jotka se voi tehdä. Ja sen jälkeen on minimipelaajavuoro, eli Y-pelaajavuoro, ja silläkin on aina joka tilanteessa kolme vaihtoehtoa, joita se voi tehdä. Ja siihen tämä peli päättyisi, eli molemmilla yksi siirto tässä, eli todella yksinkertainen peli. Eli 9 kappaletta mahdollisia lopputilanteita. Ja nyt ne lopputilanteiden voittoarvot on siis tyypillisesti hyvin helppo laskea. Katsotaan se tilanne ja siitä päätellään, mikä on se voittoarvo. No tässä taas nämä luvut on taas niin kuin keksittyjä, eli ajatellaan, tässä on tämmöinen tilanne, jossa jonkinmoinen pistemäärä sieltä tulee, eli tuossa on laskettu ne 1-4 näkyy olevan nämä mahdollinen pistemäärä siinä kyseisessä pelitilanteessa. No millä tavalla Max-pelaajan kannattaa aloittaa ja millä tavalla minipelaajan kannattaa tässä jatkaa? Tää ruvetaan rakentamaan tätä puuta tuolta alhaalta päin. Tuohon nyt laitoin suoraan tuon lopputuloksen näkyviin. Eli me tässä edellisellä tasolla, kun on kerran minimipelaajan vuoro, se toki joka vaiheessa valitsee sen, mikä johtaa minimipistemäärään, eli omalta kannalta parhaaseen. Eli jos tässä tilanteessa ollaan, niin luonnollisesti tuo minimipelaaja valitsee tämän keskimmäisen haaran, ja sen tarkoittaa, että myös tämän solmun voittoarvo on tuo 1. Tässä keskimmäisessä haarassa tietenkin valitsee tuon 3, joten tämä voittoarvo on 3. Ja täällä viimeisessä valitsee tietysti jommankumman näistä 2. Nämä nyt on tässä tilanteessa niin kuin samanarvoisia. Eli tämäkin on tietysti toki mahdollista, että siellä on niin kuin useita samanarvoisia reittejä. Mutta jommankumman se niistä valitsee ja 2 on tämän voittoarvo. No sitten kun ne on tiedossa, niin sitten voi tämä edellinen pelaaja, taas maksimipelaaja, valitsee tietysti niistä sitten maksimimäärän, eli tuon 3 luonnollisestikin, ja se on tämän juurisolmun voittoarvo. Juurisolmun voittoarvo on nyt siis sen koko pelin voittoarvo. Siitä nyt näemme, että 3 on tämä pisteerotus, joka tässä tulee. Eli se optimaalinen reitti on tässä keskellä. Maksimipelaaja valitsee näin tähän keskelle, ja sitten minimipelaaja valitsee tähän keskelle, ja lopputulos on tuon 3. Eli samalla tekniikalla voidaan tietysti rakentaa nämä voittoarvot kuinka isolle puulle tahansa, mutta on tietysti selvää, että sitten mitä isompi puu, niin sen enemmän siinä on sitten tekemistä. Eli käytännössä sitten vähänkin mutkikkaammassa pelissä tämä pelipuu on aivan liian iso, jotta nämä kaikki voittoarvot voitaisiin määrittää lopputilanteesta. Nämä shakki ja sen sukulaiset ja kaikki muut tämmöiset vähänkin järkevämmät klassiset lautapelit, niin ne on tällaisia, että niissä se pelipuu on aivan liian iso, että sitä voitaisiin kokonaisuudessaan rakentaa tai tehdä. Tietysti mitä enemmän on sitä resursseja käytössä ja laskentatehoa ja muistikapasiteettia, niin sitä pidemmälle sitä voidaan laskea, mutta koko puuta kyllä ei käytännössä koskaan rakenneta, vaan käytännössä sitten tämä tehdään sillä tavalla, että sovelletaan tuota äskeistä min-max-proseduuria, niin kuin tietty määrä askelia, niin jokin tietty K-kappaletta eteenpäin. Eli ei ihan alusta loppuun saakka, vaan siitä kyseisestä tilanteesta, jossa tällä hetkellä ollaan, niin siitä sitten jokin 1 askel, 2 askelta, 10 askelta, 100 askelta eteenpäin. Rakennetaan sinne päin se ja katsotaan, mihin päädytään. Ja riippuen tosiaan resursseista, kuinka iso se K on, niin se valitaan sen mukaan. Ja sitten tähän tarvitaan myös tämmöinen evaluointifunktio, koska nyt tosiaan me ei niinku niitä kaikkia solmuja ole laskettu, niin me ei voida varmaksi tietää, että mikä se voittoarvo on. Se voidaan tietää vain, jos me on laskettu se koko puu sinne alas asti tai sieltä alhaalta ylös asti. Eli jollain tavalla me joudutaan arvioimaan sitten, että tämä kyseinen voittoarvo olisi suunnilleen näin. Eli tuommoinen evaluaatiofunktio, ja se sitten taas täytyy rakentaa täysin sen pelin ehdoilla. Se on siis heuristinen, eli käyttää siis tällaisia nyrkkisääntöjä tai semmoisia havaittuja ominaisuuksia. Eli miten on todettu, kun peliä on pelattu, niin minkälainen lopputulos tämmöisestä tilanteesta yleensä tulee. Eli sinne tosiaan keksitään semmoinen funktio, joka kertoo sen arvion sille voittoarvolle. Eli tämä varmaan on sitten se kaikkein hankalin, jos ajattelette, että toteutatte jotain shakkiohjelmaa, niin tämähän se varmaan on se kaikista hankalin toteuttaa. Pitää päättää tämä kyseinen pelitilanne, kuinka hyvä se on. No okei, merkitään tuossa toi X on tuo maksimipelaaja ja Y on niin kuin se minimipelaaja. Eli tässä tosiaan X sitten yrittää mahdollisimman suurta arvoa, joko ykköstä tai sitten jotain muuta lukuarvoa, ja Y sitten mahdollisimman pientä arvoa, joko sitä miinus ykköstä tai sitten jotain muuta lukuarvoa, riippuen siitä pelistä. Ja nyt mulla on tässä tämmöisenä koodina, tämä on vähän pientä bränttiä, halusin saada sen kuitenkin kokonaisuudessaan tähän, ja katsotaan mitä vaiheita siinä on. Eli tämä on taas helpohko muotoilla tällä tasolla tämmöiseksi rekursiiviseksi algoritmiksi. Eli meillä on tietty pelitilanne, siellä tehdään jotain valintoja ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen, jossa on taas vastaava pelitilanne käsiteltävänä, niin siellä sitten ihan samanlainen proseduuri tehdään siellä, mutta vaan eri arvoilla, eri parametreilla. Eli lasketaan tätä payoff-arvoa eli voittoarvoa. Parametreina täällä on tämä pelitilanne, eli se solmu, jossa tällä hetkellä ollaan, se pelin tilanne. Lähtötilanteessa tietysti se alkutilanne. Tuo siirtoraja on nyt se äsken käytin kirjainta K tuossa, eli se kuinka monta askelta, kuinka syvälle me lasketaan sitä pelipuuta. Eli K tosiaan määräytyy sen mukaan sitten, että kuinka paljon meillä on varaa aikaa ja resursseja sitten sitä laskentaa suorittaa. Ja sitten tuodaan tietysti tietona se, että kumpiko pelaaja siinä on vuorossa, eli se on joko min tai max tämä pelaaja, aina vuoron perään sitten vaihtuu tuo pelaaja tässä. Ja katsotaan, mitä täällä tehdään. No ensimmäinenkin tietysti katsotaan, että onko se siirtoraja tullut täyteen, eli tuo siirtoraja, eli se K-arvo tässä, joka kutsuu, se pienenee aina, kun yksi siirtovaihtoehto on niin kuin käsitelty, niin sitten se pienenee yhdellä. Ja jossain vaiheessa, tuolla tosiaan on niitä siirtoraja miinus ykkösiä täällä, niin jossain vaiheessa se menee sitten nollaan, ja se tarkoittaa sitä, että nyt on laskettu niin syvälle kuin meillä on haluttu. Tai jos tulee se lopputilanne, eli se pelitilanne on lopputilanne, siis on päästy semmoiseen tilanteeseen, ja sitä voittaja on selvillä, tai muuten on selvillä, että tässä on tasapeli, niin sitten toki lopetetaan tähän. Eli silloin otetaan vaan sitten sillä evaluaatiofunktiolla se tilanne, pelitilanne, eli tuossa lopputilanteessa se varmaan toivottavasti antaa ihan oikean ja tarkan voittoarvon, mutta sitten jos ei se ole lopputilanne, vaan joku peli on kesken vielä, niin silloin se tietysti evaluoi jollain järkevällä tavalla sinne sitten sen voittoarvon arvion sille ja ilmoittaa sen sitten tuonne, tai palauttaa sen tuonne ylöspäin. Mutta jos meillä sitten mennään eilisen osaan, jos meillä tosiaan siirtorajaa on vielä varaa tehdä siirtoja. Ja täällä se ytimessä on se kutsu sillä uudella, katsotaan se ensiksi, eli tällä uudella siirrolla, eli tässä käydään nyt lävitse sitten vuoron perään silmukassa kaikki nämä pelitilanteen seuraajat. Eli se, missä tällä hetkellä ollaan, niin riippuen tilanteesta sillä on S-kappale, tai tietty määrä niitä mahdollisia jatkotilanteita, solmuja siinä pelipuussa, merkataan niitä S-llä vuoron perään, eli tämä S on tässä se silmukka muuttuja, joka käy niitä lävitse. Eli lasketaan sitten uusi voittoarvo sinne, mennään sinne seuraajaan, eli tuo S, se lapsi, joka sinne tällä hetkellä valitaan, mennään sinne, ja nyt siirtoraja. Tilalla on siirtoraja miinus yksi, koska tässä on tehty se yksi siirto, eli K tietenkin pienenee koko ajan. Ja nyt sitten kumpiko pelaaja on, eli täällä on se taas vaihtoehtona, että jos tällä hetkellä on maksimipelaajan vuoro, niin luonnollisesti seuraavassa kutsussa se on minimipelaajan vuoro ja päinvastoin. Eli eilen se, jos pelaaja onkin minimipelaaja, niin sitten vastaavasti maksimipelaaja on se seuraava pelaaja vuorossa. Eli nämä menee aina tälleen pareittain täällä. Sieltä sitten tulee jokin arvo, jonka se palauttaa, ja siitä sitten otetaan aina se pelaajan kannalta parempi vaihtoehto käsittelyyn. Eli tämä maksimipelaaja haluaa mahdollisimman suuren, niin sitten se ottaa maksimin tästä uudesta arvosta, joka sieltä tulee ulos, ja siitä vanhasta tähän mennessä parhaasta arvosta. Eli tämä arvo täällä nyt sitten sisältää sen tämän pelin tai sen voittoarvon, kun tätä silmukkaa käydään lävitse, niin sitten aina se paras, eli se maksimimäärä jää sinne tiedoksi. Tai eilisessä osassa, jos on kyse minimipelaajavuorosta, niin sitten luonnollisesti minimi. Eli aina otetaan kumpikon pienempi, se tähän mennessä löytynyt pienin arvo, vai sitten se uusi arvo. Jos se mahdollisesti antaa pienemmän, niin taas päivitetään sitä. Tuossa on vielä nuo alustukset, eli jotta tämä lähtee alusta pyörähtää niin kuin oikeasti käyntiin, niin täällä on alustettu, että maksimipelaajalle tuo arvo on jokin pieni luku, hyvin pieni luku, miinus ääretön tai vastaava, koska silloin tässä ihan ekalla kierroksella täältä tietysti sitten maksimiksi tulee se ensimmäisen seuraajan voittoarvo. Ja vastaavasti minimipelaajalle on alustettu lähtöarvoksi joku hyvin suuri luku plus ääretön tai vastaava, niin silloin taas ekalla kierroksella, kun ekaa seuraajaa tässä tutkitaan, niin se antaa sieltä sitten suoraan tietysti miniminä sen peliarvon, ja sitten se lähtee siitä jatkumaan, eli tuo alustus tuossa. Eli eihän tässä oikeastaan monta riviä, mutta suurin osa tässä on näitä tämmöisiä. Se ydin on tuolla sisällä. No tämäkin on semmoinen tilanne, jota mahdollisesti haluttaisiin karsia. Eli nyt taas tosiaan näitä mahdollisia pelitilanteen seuraajia, niitäkin voi olla suuri määrä, kymmeniä enemmänkin. Ja tämä voi olla, tätä koko silmukan läpikäyminen vie tässäkin kovasti aikaa, varsinkin jos tuo K eli siirtoraja on vähänkin isompi. Eli nyt sitten seuraava vaihe on se, että yritetään tätäkin silmukkaa vähän lyhentää, eli keksitäisikö semmoinen konsti, jolla ei tarvitsisi kaikkia niitä seuraajia käydä lävitse, vaan voitaisiko me sieltä vähän niin kuin oikaista, eli jättää sellaiset selvästi huonot siirtovaihtoehdot pois. Ei edes kokeilla niitä, eikä jatketa niistä eteenpäin. Eli lisätään tähän tämmöinen tekniikka, joka kulkee nimellä alfa, beta, karsinta. Ne alfa ja beta on tässä tällaisia nimiä tämmöisille väliaikaisille voittoarvoille. Eli jokaisessa solmussa, eli jokaisessa pelitilanteessa meillä on nyt sitten tämmöinen ylimääräinen tai lisätty kenttä tai vastaava, jossa pidetään yllä tämmöistä väliaikaista voittoarvoa. Eli se ei ole vielä se lopullinen voittoarvo, mutta se on sellainen arvio sille voittoarvolle, tai raja sille voittoarvolle. Ja riippuu, minkälainen raja se on, niin riippuu tästä pelaajasta. Eli maksimipelaajalle, eli niillä solmutasolla, jossa on maksimipelaaja vuorossa, niin tämä väliaikainen voittoarvo on sen todellisen arvon alaraja. Eli se haluaa saada mahdollisimman ison arvon, niin nyt jos me tiedetään, että siellä on joku alaraja tiedossa, niin ainakaan sitä pienempiä arvojahan ei enää kannata tutkia. Tutkitaan vain sen alarajan yläpuolella olevat arvot, koska sieltä se maksimi sitten löytyy. Ja vastaavasti minimipelaajan tapauksessa toisinpäin, siellä se väliaikainen voittoarvo on sen todellisen voittoarvon yläraja. Eli jos se tunnetaan yläraja, niin tietenkään sitä korkeampia arvoja sitten taas ei enää kannata tutkia eikä jatkaa, vaan se minimi löytyy sen rajan alapuolelta. Eli nämä kun pidetään yllä, niin sitten aina vertaamalla sen solmun sitä väliaikaista voittoarvoa sitten sen vanhemman väliaikaiseen voittoarvoon, niin sitten taas tiedetään, että kannattaako sitä kyseistä haaraa jatkaa ollenkaan, eli sen kyseisen seuraajan tutkimista jatkaa. Eli jos on väärällä puolella raja-arvoa, niin sitten se hylätään, ja jos on oikealla puolella sitä raja-arvoa, niin sitten voidaan vielä jatkaa. Eli sieltä on mahdollisuus löytää se parempi. Eli tässä nämä tarkemmin nämä nämä rajat tai niiden nuo ehdot. Eli tuo alfa tässä nyt tarkoittaa sitä, tai se on se merkintä tälle maksimipelaajan arvioidulle väliaikaiselle voittoarvolle. Eli siinä pidetään joka solmussa sitten yllä sitä suurin tähän mennessä läpikäytyjen jälkeläisten voittoarvo. Eli sitten jos alkaa tulee niitä pienempiä sieltä, niin sitten niitä ei tarvitse käydä lävitse. Ja vastaavasti minimipelaajalle merkattu beettalla tuossa nyt sitten päinvastoin pienin tähän mennessä läpikäytyjen jälkeläisten voittoarvo. Ja nyt sen solmun sitä alfa- tai beta-arvoa verrataan sitten siihen vanhemman vastaavaan. Ja näin on aina vuorotellen, eli sillä, jos solmulla on tuo alfa-arvo, se on maksimisolmu, niin silloin sen vanhemmalla on tietysti beta-arvo, koska se on minimisolmu. Ja päinvastoin, jos solmu itsessään on minimisolmu, niin siellä on tämä beta-arvo, se vanhempi on tietenkin maksimisolmu ja siellä on tuo alfa-arvo. Eli aina vuorotellen on nämä arvot tässä tasoittain. Jos nyt ollaan tämmöisessä maksimisolmussa, eli pelaaja haluaa mahdollisimman, tässä on vuorossa sellainen pelaaja, joka haluaa siitä sen mahdollisimman ison arvon. Ja nyt jos sitten sieltä käydään lävitse niitä seuraajia, niitä tästä tulevia pelitilanteita vuoron perään, ja tuo alfa sitten siinä kasvaa, koska siinä pidetään aina sitä yllä sitä suurinta tähän mennessä löytynyttä voittoarvoa. Jos se alkaa kasvaa suuremmaksi kuin se vanhemman beta-arvo, eli se alaraja sieltä, niin silloinhan tätä läpikäyntiä ei kannata jatkaa. Eli se vanhempi solmu on siis se minimisolmu, vanhempi solmussa oleva pelaaja haluaa sieltä mahdollisimman pienen arvon, ja siellä se beta-arvo jo kertoo, että siinä on se semmoisen arvon se sieltä vähintäänkin saa, joten jos sieltä alkaa tulla suurempia arvoja, niin ei se tietenkään niitä haaroja enää valitse. Se valitsee sen, mistä tulee tämä beta-arvo tai sitä parempi, eli sitä pienempi arvo. Ja toisinpäin tässä minimisolmussa tietysti nämä menee aina niin kuin päinvastoin. Eli siellä sitten pelaaja haluaa valita mahdollisimman pienen arvon, niin silloin tietysti tämä beta-arvo koko ajan pienenee, koska siellä ylläpidetään aina pienintä tähän mennessä löytynyttä voittoarvoa. Ja nyt jos käy sitten taas niin päin, että sieltä alkaa tulla beta, menee pienemmäksi kuin se vanhemman alfa-arvo, niin taas ei kannata sitä läpikäyntiä jatkaa, koska se vanhempi on siis maksimisolmu, ja se tietää jo sieltä, tuosta alfa-arvosta tietää, että se on se alaraja, että vähintäänkin sen verran se sieltä saa, se saa sieltä joko alfan tai paremman, ja nyt jos tämä beta alkaa mennä pienemmäksi kuin alfa, niin eihän se tietenkään niitä haaroja sitten enää valitse se maksimipelaaja siellä edellisellä tasolla, joten taas voidaan siitä karsia pois siitä ne haarat. Niiden läpikäyntiä ei kannata jatkaa. No tämä selvinnee tuossa esimerkissä sitten paremmin, miten tämä menee, mutta mulla on tässä vielä tämä algoritmi muotoiltuna, ja nyt tässä on enempi riviä, että nyt tämä on niin pientä fonttia, että en tiedä, saatteko siitä selvää, toivottavasti jollain tavalla. Siinä on suurin osa samaa kuin tuossa äsken, nyt sinne on vaan lisätty tämä alfabeetta, karsintaosuus. Eli yritetään sitä käydä lävitse. Eli nyt voittoarvo AB, eli tämä A täällä on se alfa-arvo, ja B on sitten se beta-arvo täällä. Mutta muuten täällä on nämä samat tiedot, eli tietysti se pelitilanne, jossa ollaan menossa, se siirtoraja K, eli kuinka monta askelta alaspäin sitä puuta tutkitaan, ja kumpiko pelaaja on vuorossa, min vai max pelaaja. Samalla tavoin, jos siirtoraja on mennyt jo umpeen tai loppunut, tai peli on päästy lopputilanteeseen, niin toki sitten täällä ei tehdä muuta kuin evaluoidaan se pelitilanne ja palautetaan ihan niin kuin äskenkin. Sitten ruvetaan laskemaan niitä voittoarvojen arvioita, eli ihan samalla tavoin kuin äskenkin alustetaan se tuon pelaajan mukaan, joko miinusäärettömään tai hyvin pieneen lukuun tai sitten plusäärettömään, eli hyvin suureen lukuun, jotta tuo se ensimmäinen minimi ja maksimi menee tuolla sitten oikein. Mutta sitten tämän silmukan sisälle on lisätty jotain. Eli taas täällä on tämä forosilmukka, joka käy läpi niitä kyseisen pelitilanteen seuraajia vuoron perään. S käy läpi niitä seuraajia, mutta sitten osa näistä tosiaan loppuu sitten kesken näiden läpikäynti. Eli jos kyseessä on maksimipelaaja, niin jälleen jälleen se tietysti pitää yllä sitä suurinta tähän mennessä löytynyttä arvoa, eli arvossa on se arvio sille voittoarvolle, ja jos sieltä parempi löytyy, niin sitten se ottaa tietenkin se maksimin siitä. Samalla tavoin kuin äskenkin tämä sama kutsu, nyt sitä S viedään sinne, eli se käsiteltävä lapsi, eli seuraava seuraaja, pelitilanne viedään sinne. Parametrina siirtoraja on yhtä pienempi, seuraavana vuorossa minimipelaaja, ja tietysti nämä alfat ja beetat kulkee täällä sitten koko ajan mukana, jotta ne on tiedossa. Ja nyt se, mitä tähän on lisätty, on tässä se alfa-beetta-karsinta. Eli kuten tuossa äskeisellä kalvolla todettiin, että jos se voittoarvo alkaa menee suuremmaksi kuin vanhemman beetta-arvo, niin silloin tätä läpikäyntiä ei kannata jatkaa. Eli niistä haaroista ei varmasti löydy enää niitä arvoja. Eli se minimipelaaja ei tietenkään niitä valitse, koska sieltä tulee suurempia arvoja kuin se arvo, jonka se jo tietää saavansa jostain toisesta haarasta. Eli tässä on se karsintaosa tässä. Se palautetaan suoraan tuo arvo, eli lopetetaan tämä koko force-ilmukka, eli niitä, sitä ei enää jatketa sitä läpikäyntiä. Mutta jos ei se pidä paikkansa, eli sieltä kuitenkin siellä on vielä mahdollista saada jotain mahdollisia uusia reittejä, niin sitten tietysti tämä alfa-arvo sitten pitää myös päivittää. Eli tämä A on tässä siis se alfa-arvo. Eli siinä pidetään yllä sitä suurinta tähän mennessä löytynyttä arvoa. No jos tuon osasit kirjoittaa tai tehdä, niin sitten tämä toinen puoli tietysti samalla tavoin, mutta peilikuvana. Siellä sitten on kyseessä minimipelaajan tilanne tai siirto, joten minimipelaaja sitten kanssa katsoo tämän seuraajan, mihin siitä päästään. Siirtoraja on yhtä pienempi, maksimipelaaja on siellä seuraavalla tasolla se pelivuorossa, ja alfa ja beta kulkee täällä mukana. Ja minimipelaajan kohdalla pidetään aina minimioperaattorilla sitten otetaan sieltä se. Kumpiko on pienempi se tähän mennessä löytynyt arvo tai se uusi arvo. Ja nyt tänne samalla tavoin toi karsinta sitten toisinpäin. Eli nyt sitten verrataan, kun ollaan minimisolvussa, niin verrataan se vanhemman alfa-arvoon. Eli jos alkaa tulla pienempiä voittoarvoja kuin se vanhemman alfa-arvo, niin taas ei kannata jatkaa, vaan voidaan lopettaa tämä silmukka. Eli se vanhempi on siis silloin se maksimipelaaja, ja se haluaa mahdollisimman suuren arvon, ja se tietää, että se saa jo tuon alfa-arvon jostain haarasta, niin ei se tietenkään sitten valitse näitä pienempiä haaroja sieltä enää. Eli siinäkin voidaan taas lopettaa tämä silmukka. Muussa tapauksessa sitten tietysti päivitetään taas sitä beta-arvoa. Eli otetaan nyt minimi tästä arvosta, joka täältä tuli, ja se tähän mennessä löytynyt pienin beta-arvo. Eli tällä tavalla tämä on yksinkertaisuudessaan on muotoiltu tämä koko alfa-beta-karsinta tällä tämmöisellä pseudokooditasolla. Tämä, jos tästä ohjelmoinnin, niin sitten tarvitsee tuonne vähän lisätä niitä kaikenlaisia ohjelmointikielen rakenteita. Käydään se läpi tämä yksinkertainen esimerkki tässä. Tämä on itse asiassa sama puu, joka tuossa äsken oli, tämä tämmöinen peli, jossa maksimipelaaja tekee ensin siirtonsa 3 vaihtoehtoa ja minimipelaaja tekee sen jälkeen oman siirtonsa, jossa on 3 vaihtoehtoa. Nyt tuossa tosiaan minimipelaajalle pidetään yllä näitä beta-arvoja, eli tuohon mä laitan tuohon sivuun sitten aina sen beta-arvon, mikä se milloinkin on. Ja maksimipelaajan solmuissa pidetään yllä sitä alfa-arvoa, eli taas laitan tuonne se alfan näkyviin, mikä se siellä onkin. Ja nyt me ruvetaan käymään, jos me tehdään tämä alfa-beta-karsinta, niin aloitetaan käymään läpi tuota puuta, pelipuuta sieltä jälkijärjestyksessä, eli ruvetaan käymään läpi se sieltä. Eli nyt mä teen tämän koko puun tässä, eli tässä sitten se K on itse asiassa 2, eli me käydään ne kaikki tasot lävitse, kun tämä on näin pieni puu. Eli ruvetaan evaluoimaan näitä lopputilanteita, mennään nyt tältä järjestyksessä, tosiaan jälkijärjestyksessä, ja tuolta todetaan, että tämän lopputilanteen voittoarvo oli 2, niin siitä me saadaan heti päivitettyä tuo beta-arvo tänne ylemmälle tasolle. Eli tämän vanhemman beta-arvo on nyt tuo 2, mä laitoin vielä tuon pienempi kuin merkin siihen. Eli tässä on minimipelaaja, niin se taatusti saa sieltä sen arvo tämän voittoarvoksi tulee nyt korkeintaan kakkonen, koska kaksi on täällä. Eli ei se ainakaan suurempaa tältä valitse tietenkään. No sitten seuraavassa vaiheessa evaluoidaan tämän seuraavan pelitilanteen lopputilanne ja todetaan, että sen voittoarvo on ykkönen. No silloin me päivitetään tietysti tuota beta, eli nyt tässä on voimassa tämä alempi arvo tässä. Eli korkeintaan ykkösen verranhan tuolta tuo tähän solmuun tulee, koska tässä on minimipelaajan vuoro. Nyt se ei enää varmasti kantaa kakkosta enää valitse, vaan valitsee tämän, kumpi antaa minimi. No vielä täytyy tämä kolmaskin tutkia, jotta saadaan sinne se selville se loppuarvo. No se on suurempi kuin tuo beta-arvo, joten sitä ei enää jatkettaisi, jos tässä olisi lisää haaroja. Tai ei tarvitse enää jatkaa tuota, tai ne haarat loppui. Ja me saatiin tänne nyt voittoarvoksi sitten ykkönen tälle tasolle. Ja aina kun yhden solmun voittoarvo päivittyy, niin sitten taas päivitetään siellä edellisen, eli sen vanhemman, niitä alfa- ja beta-arvoja. Eli nyt me voitiin päivittää tuonne ylemmälle tasolle tänne alfa-arvoksi, että se on ykkönen. Eli tässä on kyseessä nyt maksimipelaaja ja täällä nyt ykkönen on tulossa, niin kyllä se totta kai vähintään ykkönen hän sinne tulee. Eli ykköstä pienemmät haarat, jos niitä tuolta tulisi, niin niitähän ei tietysti sitten tuo maksimipelaaja valitsisi. Eli vähintäänkin ykkösen verran tulee juurisolmun voittoarvoksi. No sitten jatketaan vielä, jolla ei tiedetä, otan tuonne uusi kalvo. Eli tähän päädyttiin, ei tiedetä juurisolmun voittoarvoa, niin joudutaan jatkamaan. Eli tuosta mennään järjestykseen ja evaluoidaan tämä. Todetaan, että se on nelonen se voittoarvo, ja silloin se tarkoittaa, että tämän vanhemman solmun beta-arvo on taas nelonen. Eli minimipelaaja valitsee sieltä semmoisen haaran, joka antaa korkeintaan nelosen. No sitten evaluoidaan taas seuraava, saadaan kolmonen ja silloin päivitetään, nyt se beta-arvo on päivitetty kolmoseen, eli nyt tiedetään, että korkeintaan kolmosen verranhan se beta-pelaaja sieltä saa voittoarvoksi. Ja sitten tuo viimeinen evaluoidaan, no sieltäkin tulee nelonen, eli se ei anna parempaa tulosta, joten me tiedämme, että tämä kakkossolmuun tulee sitten kolmonen voittoarvoksi. Ja taas kun me todettiin, että tai saatiin yksi voittoarvo selville yhteen solmuun, niin sitten päivitetään sen vanhempaa solmuun taas noita alfa-beta-arvoja. Eli tässä tapauksessa tuonne juurisolmuun päivitetään nyt kolmonen täksi alfa-arvoksi. Eli nyt tämä alempi on tässä nyt se voimassa oleva alfa. Koska se on maksimipelaaja, äsken oli, että se saa sieltä vähintään ykkösen, no nyt se tietää, että se saa vähintäänkin kolmosen tästä haarasta, joten se on nyt sitten valittu sinne. Vielä ei ole tullut sitä varsinaista karsintaa ollenkaan. Tämä on niin pieni puu, että tässä aika vähän sitä tulee, mutta toivotaan, että tuossa viimeisessä haarassa tulisi. Eli laitan tänne uuden kuvan ja käsitellään tuo viimeinen haara. Eli tuolla juuren alfa-arvona on nyt tämä kolmonen täällä, niin siitä jatketaan. Okei, tuonne evaluoidaan taas kakkonen tämän voittoarvoksi, tämän lopputilanteen, ja se tarkoittaa, että tämä yläpuolella beta-arvo on kakkonen. Eli sieltä taas korkeintaan kakkosen verranhan tämä voittoarvoksi sitten tulee. Ei tosiaan enempää missään tapauksessa. Mutta siitähän me voidaan päätellä. Nyt me todettiin, että tämän solmun tämä beta-arvo oli kakkonen, ja vanhempi solmun alfa-arvo oli kolmonen. Kolmonen on suurempi kuin kaksi, niin me tiedetään, että näihin ei jatketa. Eli me tiedetään, että tämä maksimipelaaja, siis se saa vähintäänkin kolmosen täältä, ja täältä me tiedetään, että sieltä tulee korkeintaan kakkonen, joten luonnollisestikaan tämä maksimipelaaja ei valitse nyt tätä haaraa koskaan. Se ei saa sieltä kakkosta parempaa, riippumatta siitä, mitä näistä tulee, niin se ei saa sieltä kakkosta parempaa tulokseksi, joten se valitsee tietysti sen, mistä se saa sen kolmosen. Eli nyt me saatiin selville tämä juurisolmun voittoarvo ilman, että me käytiin noissa kaikissa loppusolmuissa täällä ollenkaan. Eli näissä solmuissa nyt ei käyty lainkaan evaluoimassa. Tuolla me käytiin kyllä tuolla solmussa, mutta sinnekin saatiin vain arvio tälle voittoarvolle, mutta me emme tiedä, mikä se oikea voittoarvo on. Sehän voi olla pienempikin täältä. Eli tässä nyt tuli tämän verran tätä karsintaa. Me saatiin juurisolmun voittoarvo selville nyt sitten ilman, että läpi käytiin näitä kaikkia. Ja vastaus tietysti sama kuin tuossa äsken, kun käytiin läpi se koko puu ilman mitään karsintaa, eli tuossa se optimaalinen reitti on tuossa keskellä. Eli tällä tavalla tämä menee, ja mä laitan demotehtäväksi sitten semmoisen, missä olisi vähän, pistään yksi taso siihen lisää siihen puuhun, niin tulee vähän enemmän laskettavaa, mutta tällä tekniikalla saatte käydä lävitse sitten toisenkin esimerkin. Joo, eli tämä oli tämä osa tästä luennosta, eli kakkosvaihe. Ja nyt sitten vielä katsotaan seuraavaksi vähän tuota kapsäkkiongelman ratkaisua. Kolmas juttu tälle luennolle sitten on tämän viikon luennot ohi. Otetaan tähän tämmöinen rajoitehakutyyppinen tekniikka. Eli tässäkin taas karsitaan sitä puuta, tätä päätöspuuta jollain tavalla. Eli tässäkin siis tämä toimii tämmöisiin ongelmiin tai sovelluksiin tehtäviin, jossa käydään läpi näiden mahdollisten ratkaisujen muodostamaan tämmöistä ratkaisupuuta tai päätöspuuta. Aina tehdään jokin päätös tai valinta ja siirrytään eteenpäin siinä puussa. Ja ihan samoin kuin tuossa äskenkin, niin jokaiselle tämmöiselle uudelle osittaisratkaisulle katsotaan jokin semmoinen raja, josta me tiedetään, että miten hyviä ratkaisuja näihin saadaan. Eli semmoinen arvio, niin kuin tuossa äsken oli niitä ala- ja ylärajoja, niin tehdään tähänkin semmoinen raja, ja me tiedetään, että sitten jos tämä raja rikkoutuu, niin sitten me tiedetään, että sitä ei kannata välttämättä jatkaa. Eli jos aiemmin löydetty jokin sallittu ratkaisu on parempi kuin tuo raja, joka siihen saadaan, niin sitten tietenkään sitä ei tarvitse tutkia. Ja mikä on parempi taas, riippuu nyt tässä sitä tilanteesta, että onko, jos lukuja vertaillaan, niin onko suurempi parempi kuin, vai pienempi parempi, se riippuu sitä, mitä tässä yritetään, eli mihin pyritään. Jos halutaan mahdollisimman suurta, niin sitten tietysti katsotaan aina niitä, tai pientä, niin katsotaan se raja sen mukaan. Eli tämän tekniikasta taas esimerkkinä tämä vanha tuttu kapsäkkiongelma, joka tässä on kerrottu vielä kertaalleen. Eli ongelmahan on se, että meillä olisi tämmöisiä N-kappaletta erilaisia tavaroita, jotka me halutaan tutkia, että mitkä niistä otetaan mukaan, mitkä pakataan sinne reppuun kapsäkkiin ja mitkä jätetään pois. Ja jokaiselle tavaralle tunnetaan kaksi asiaa. Tunnetaan tuo paino, joka kertoo, kuinka paljon se sitten vie sitä repusta, sitä tilaa. Sinne siis ei mahdu kuin joku tietty määrä tavaraa. Ja vastaavasti sillä on jokin hyötyarvo, eli kuinka hyödyllinen se on. Me halutaan sitten mahdollisimman hyödylliset tavarat tietysti mukaan. Ja mikä se hyötyarvo on, niin se taas riippuu siitä tilanteesta. Onko se sitten rahallinen arvo tai sitten jokin muu arvo. Riippuu siitä tosiaan, mikä tässä on tämä varsinainen ongelma. Tuossa lukee, että positiivisia kokonaisluvuja, no se ei ole tämän tekniikan kannalta oleellinen, mutta sitten noin mukavampia laskea noin kokonaisluvut. Ja jokaisen tavaran kohdalla tehdään se valinta ja vain kaksi vaihtoehtoa, joko sitä otetaan mukaan tai ei oteta mukaan, eli yksi kappale korkeintaan otetaan sitä tässä peruskapsäkkiongelmassa. Sitten meillä on tietysti tuo kokonaispainoraja, eli se repun koko annettuna, ja tehtävänä on siis valita sinne reppuun ne tavarat niin, että mahdollisimman suuri yhteenlaskettu hyöty, mutta toisaalta tuo painoraja, niin yhteenlaskettu paino ei saa tietysti ylittyä. Tuolla vielä ihan kaavoina, tämä on tämmöinen klassinen lineaarinen optimointiongelma, eli yritetään maksimoida hyötyarvojen summaa tämmöisellä rajoitteella, että painojen summa on pienempi kuin se yläraja. Tuolla tavalla tuo voitaisiin muotoilla myös tuo tehtävä. No niin, keksitään tähän tämä tekniikka tai tämä menetelmä, jolla ratkaisu toivottavasti löytyy. Ensinnäkin tehdään tämä järjestys. Tämä on oleellinen tämän menetelmän toiminnan kannalta. Se ei välttämättä toimi oikein, eli ei anna oikeaa tulosta, ellei ole ensin tehty sitä, että nämä tavarat on järjestetty laskevaan järjestykseen tämän arvopainosuhteen mukaan. Eli lasketaan tuosta hyötyarvo jaettuna sille kunkin tavaran painolla, ja mikä tämä arvo, niin tähän laskevaan järjestykseen numeroidaan ne tällä tavalla, eli käydään tässä järjestyksessä läpitse. Eli huomatkaa, tämä on tosiaan oleellinen osa tätä tehtävää, että tämä pitää ensin järjestää nämä. Jos ei ne ole jo valmiiksi tässä järjestyksessä, niin tosiaan uudelleen numerointi pitää tehdä. Sitten jokainen osittaisratkaisu tässä tarkoittaa, että tarkoittaa sitä, että niin kuin ensimmäisen iin tavaran suhteen se päätös on tehty. Eli me lähdetään ykkösestä eteenpäin, aina päätetään kunkin tavaran kohdalla, onko se nolla vai ykkönen, eli otetaanko mukaan vai ei oteta. Ja merkitään sitten sen osittaisratkaisun arvoa p:llä ja painoa v:llä, eli se on tuo pikku p ja pikku v ilman noita indeksejä on siis se summa tähän mennessä mukaan valittujen tavaroiden hyötyarvojen ja painoarvojen summa. Ja tässä on sitten tämä homman niin kuin ideaali, kaikkein tärkein luku, eli me lasketaan tänne tällainen maksimihyöty, eli yläraja, tämmöinen niin sanottu rajoitusheuristiikka. Eli jokaiselle osittaisratkaisulle, millä tällä hetkellä ollaan, niin lasketaan kuinka paljon, mikä olisi se paras mahdollinen tapa täyttää se jäljellä oleva tila. Eli laitetaan periaatteessa sinne niin paljon kuin mahdollista sitä parasta tavaraa tuon hyötyarvopainosuhteen mukaisesti. Sehän antaa selvästi semmoisen ylärajan sille, kuinka paljon sinne saadaan sitä hyötyä mukaan, koska ne oli järjestetty nimenomaan tässä laskevassa järjestyksessä. Eli se seuraavaksi tuleva tavara, niin sillä on se paras suhde, niin se on niin kuin siinä mielessä se täyttää tehokkaimmin sen loppuosan. Kaikki muu sitä myöhemmin tulevat tavarat, niillä on pienempi se suhde, ja ne niin kuin täyttää vähemmän tehokkaasti sitä loppureppua tai lopputilaa. Sen vuoksi siinä avulla me saadaan tämä yläraja. Eli tässä se ihan kaavana. Eli se hyöty, mikä tähän mennessä valittujen tavaroiden hyöty, ja sitten se tähän mennessä valittujen tavaroiden yhteispaino. Ja tämä erotushan kertoo nyt sen repussa olevan tyhjän tila. Eli V isona on se koko repun tila, ja siitä, mitä siellä nyt tällä hetkellä on valittuna, niin se vähennetään, niin tämä on siis se tyhjän, vielä vapaana olevan tilan suuruus. Ja tehdään niin, että tämä koko vapaana oleva tila täytetään sillä seuraavaksi tulevalla tavaralla, eli otetaan sitä mahdollisimman paljon sinne. Tietysti, tässä kaavassa siis sinne otetaan niin kuin murto-osakin sitä. Eli oikeastaan me otetaan vain joko 0 tai 1 kappaletta, mutta tämä voi ottaa niin kuin tämmöisen murto-osankin, se on siinä kaavassa sen vuoksi, se antaa nyt sitten sen ylärajan, että ainakaan sen enempää sinne ei missään nimessä sitten saada sitä tavaraa tungettua. Eli täytetään se koko loppuosa sillä seuraavaksi parhaan tavaran hyötyarvolla. Eli tuosta jos tänne ne yksiköt laittaa, jos ne on kiloja, niin sieltähän ne kivasti supistuu pois, ja tästä tulee se hyötyarvo kuitenkin. Se voidaan laskea yhteen tuon P:n kanssa. Eli tämä on tämmöinen maksimihyöty, eli yläraja, merkataan sitä U:lla. Pidetään se mielessä, miten toi lasketaan. Eli lähdetään tietysti siitä tilanteesta, että mitään tavaroita ei ole valittu, hyötyarvo on 0 ja paino on 0 valittujen tavaroiden osalta. Sitten ruvetaan muodostamaan näitä osittaisratkaisuja, eli ensin tavara 1, tai siihen tulee kaksi haaraa tai kaksi vaihtoehtoa, eli tavara 1 on mukana tai tavara 1 ei ole mukana. Katsotaan nämä molemmat tuossa esimerkissä, mä käyn ne lävitse silleen pareittain aina. Katsotaan molemmat. Ja niistä jatketaan, eli sitten kummallekin taas seuraava taso tai seuraava vaihtoehto, missä katsotaan, että otetaanko tavara 2 mukaan vai ei, ja niin edelleen. Ja näin tehdään, kunnes sitten kaikkien tavarien kohdalta on joku valinta tehty, niin sitten sieltä tasolta me nähdään se lopputulos ja saadaan joku sallittu ratkaisu. Mutta nyt sitten lisätään tähän tosiaan tämä rajoitus tai rajoitehaku, eli jokaiselle osittaisratkaisulle pidetään yllä tuota äsken määriteltyä U:ta. Ja nyt jos alkaa tulla pienempiä, eli siis tässä tapauksessa huonompi on sama kuin pienempi, koska me yritetään mahdollisimman suurta hyötyarvoa sinne, niin alkaa tulla pienempiä kuin se paras tähän mennessä löytynyt ratkaisu, niin sittenhän sitä ei enää tarvitse tutkia, koska tämä kaava tosiaan antoi siis ylärajan, että tästä haarasta ei voi tulla enää parempaa kuin siinä se kaikkein paras paras tavara on valittu seuraavaksi. Eli näillä muilla tavaroilla se ei enää voi enää tulla parempaa, voi tulla vain huonompaa tai korkeintaan yhtä suurta. Eli tällä tekniikalla tämä toivottavasti ei tarvitse käydä joka ikistä vaihtoehtoa lävitse. Ja katsotaan yksinkertainen esimerkki, niin sitten se varmaan selviää. Eli mä käyn lävitse nämä osittaisratkaisujen, nämä U-arvot tuossa ja sitten vielä tuo päätöspuukin tuonne loppuun. Katsotaan, mä en saa niitä yhtä aikaa tähän näkyviin, mutta katsotaan ne vuorotellen. Yksinkertainen esimerkki, jossa meillä on 4 tavaraa, eli N on 4. On tavarat numero 1, 2, 3, 4. Ja niiden hyötyarvot on tuossa taulukossa. 36, 35, 20 ja 9, ja vastaavasti sitten niiden painoarvot tai painot joissain yksiköissä 4, 7, 5, 3. Ja nyt jos repun koko, kapsakin koko on tuo 10, eli näiden painojen summa ei saa ylittää 10, niin tässä tietysti nähdään heti, että kaikkiahan tavaroita ei voida ottaa mukaan. Että osa saadaan mukaan ja osa täytyy jättää pois. Nyt vaan pitää sitten keksiä, mitkä niistä otetaan mukaan sillä tavalla, että tuo paino hyötyjen summa olisi mahdollisimman iso. Ja nyt huomatkaa, että tämä on nyt järjestyksessä, eli tämä hyöty ja paino, tämä osamäärä, tuossa osamäärä on 9, 8, 4, 3. Eli tämä nyt on järjestetty sen hyötypaino tai arvopainosuhteen mukaan laskevaan järjestykseen. No tuossa seuraavalla kalvolla mulla on sitten tämän näköisiä merkintöjä, että siellä on noita ykkösen ja nollia näiden hakasulkeiden välissä, niin tämä on vaan tämmöinen merkintä, eli lyhennysmerkintä, eli jos siellä tommonen rivi näkyy, niin se tarkoittaa, että tavarat 1 ja 3 on otettu mukaan tähän osittaisratkaisuun, ja tavarat 2 ja 4, niin niitä ei ole otettu mukaan. Ja sitten tarvittaessa mä laitan sinne alleviivauksia semmoisten tavaroiden kohdalla, jotka niin kuin pidetään fiksattuna tähän mennessä, ja niiden muiden osalta sitten voidaan vielä vaihtaa sitä lukumäärää. No nyt mulla ei ole tätä tuossa seuraavalla kalvolla taas en saanut mahtumaan mukaan, mutta yritetään muistaa, että jos teillä on mahdollisuus pitää tämä taulukko siellä jossain näkyvissä, niin voitte siitä seurata. Aloitetaan osittaisratkaisu numero 1, eli tuo numerointi on vaan tässä, vaan laitan vaan rivit, niin voidaan helppo viitata. Osittaisratkaisu numero 1, eli lähtötilanne, jossa me emme ole valinneet vielä mitään tavaraa mukaan. 1, 2, 3, 4 tavarat, kaikki on 0 kappaletta, ja silloinhan luonnollisesti hyötyarvojen summa on 0 ja painojen summa on 0. No nyt lasketaan tuo maksimi hyöty, eli yläraja U, joka tuossa aikaisemmin määriteltiin. Se oli siis tämä tähän mennessä oleva hyöty, eli 0, siihen lisättynä sitten ensinnäkin koko repun vapaana oleva tila, eli 10 oli se koko repun tila, ja 0 tavaraa on laitettu sinne mukaan, niin tietysti se vapaana oleva tila on edelleen 10. Ja nyt sinne laitetaan sitten sitä parasta mahdollista tavaraa, eli tuolta tuo hyötypainosuhde 36 per 4, tämä on tämä ykköstavaran suhde, niin sitähän sinne laitetaan nyt mahdollisimman paljon, eli täytetään se lopputila sillä. Ja tuon kun laskee, niin siitä pitäisi tulla 90 arvoksi. Tämä siis nyt tarkoittaa sen, että tuo repun maksimi koko on 90, että tämän parempaa lopputulosta me emme missään nimessä tästä voisi saada aikaiseksi. Mutta vielä ei tietenkään tässä nyt ei voi olla mitään karsia pois, koska me ei ole saatu yhtäkään ainoata sallittua ratkaisua vielä selville. Nyt me ruvetaan sitten tekemään vuoron perään ja mä laitan nämä tälleen pareittain, eli tehtävät numero 2 ja 3. Eli tässä tehtävän numero 2 osalta me on valittu, että ykköstavara otetaan mukaan ja tässä toisessa on valittu niin, että ykköstavaraa ei oteta mukaan. Eli ykkönen ja nolla tässä. No tässä ekassa vaihtoehdossa luonnollisesti nyt se hyöty on 36, eli se oli se ykköstavaran hyöty, sen paino oli 4. Ja taas lasketaan se U-arvo sinne. Eli tähän 36 lisätään, repussa on tilaa 6 yksikköä, ja se 6 yksikköä täytetään nyt sitten sillä seuraavan tavaran hyötyarvosuhteella, eli sieltä taulukosta katsotaan, niin 35 per 7 on se osamäärä siellä. Täytetään se sillä ja tuosta tulee 66, jos tuolla laskee lävitse. Ja vastaavasti tässä toisessa tapauksessa, tietysti kun sinne ykköstä varaa ei otettu mukaan ollenkaan, niin täytyy nollaa nämä painot ja hyödyt. Repussa on täysi kymppi tilaa, mutta sinnekin kokeillaan siis sitä seuraavaksi parasta. Eli tämä ykkösen kohdalla tämä valinta on niin kuin tässä kohtaa tehty, niin kakkosta tavaraa ja loput on niitä, joita valitaan. Valitaan mahdollisesti mukaan, niin tuo sama kakkostavaran hyötypainon suhde tuo, ja siinä tulee 50. Eli nyt me tiedetään, että näistä, jos jatketaan, niin tästä ei voi tulla parempaa kuin 66, ja tästä, jos jatketaan, niin ei voi tulla parempaa kuin 50. Mutta vielä ei pystytä karsintaa tekemään. Meidän pitää saada yksi sallittu ratkaisu ensin selville, että voidaan verrata sitten siihen niitä. Joten jatketaan. Ja nyt kummasta, kun jatketaan, tämä tietysti etenee eri tavalla riippuen siitä, että missä järjestyksessä näitä käy läpi, mutta mä oon tehnyt tässä niin, että mä jatkan tästä kakkosongelmasta, koska sieltä on mahdollista saada parempi arvo. Eli mä jatkan siitä ja jätetään toi kolmannen odottamaan vuoroa myöhemmäksi. Eli kakkosessa oli valittu ykköstavara mukaan, ja nyt tehdään sitten se päätös tämän kakkostavaran osalta taas pareittain. Tässä on laittanut, että laitetaan kakkostavarakin mukaan, tai sitten sitä ei laiteta mukaan, ja sitten lasketaan noin tuo maksimihyöty. No tämän nelostehtävän kohdalla, eli jos me valitaan sekä ykkös- että kakkostavara mukaan, niin siinä valitettavasti käy näin, että tämä painojen summahan menee yli tuosta painorajasta, joten tämä ei ole sallittu ratkaisu ollenkaan. Joten tämä tietysti päättyy tähän, tämä haaran tutkiminen. Tätä ei sinne voi ottaa enempääkään tavaraa tietenkään mukaan, se menee vielä enemmän rikki. Eli se loppui heti siihen. Mutta tästä toisesta tulee sallittu, eli siinä tosiaan on mukana vaan tuo ykköstavara, mutta ei kakkostavaraa, joten 36 on tuo hyöty ja paino 4. Repussa on edelleen tilaa 6 yksikköä, ja nyt se 6 yksikköä täytetään sillä tavaralla, joka on täällä seuraavana vuorossa, eli tuo kolmostavaran tämä hyötypainosuhde, joka oli siis se 20/5 sieltä taulukosta, jos katsotaan. Ja sieltä pitäisi tulla 60 lukuarvoksi sitten tuon laskun jälkeen. Tarkoittaa, että tästä jos jatketaan, niin taas ei voida saada 60 parempaa tulosta tänne hyödyksi. No nyt tuosta nelosesta ei voi jatkaa, niin jatketaan tästä vitosesta luonnollisesti sitten eteenpäin. Eli nyt on kahden ensimmäisen tavaran osalta on tässä vaiheessa päätetty, että miten ne tehdään. Ja sitten kolmostavara, taas 2 vaihtoehtoa sen mukaan, että otetaanko se mukaan vai ei. Jos kolmostavara otetaan mukaan, nyt niiden yhteenlaskettu hyötyarvo, sieltä taulukosta nähdään, että se on 56 ja vastaavasti yhteenlaskettu paino on 9, jää vielä rajan alapuolelle. Eli jää vielä 1 yksikkö tilaa sinne reppuun ja se täytetään nyt sitten sillä seuraavan tavaran, eli tämän nelostavaran hyötyarvo per paino suhteella, eli tuolla 9/3. 59 sieltä tulee. Ja vastaavasti, jos ei oteta sitä nollatavaraa mukaan, niin sittenhän siellä on edelleen vain se ykköstavara, 36, paino 4, ja loput 6 on edelleen vapaana, mutta täytetään se edelleen sillä nelosen, eli se seuraavana vuorossa olevalla tavaralla. Ja sieltä tulee 54 arvoksi taas tuon laskun jälkeen. Taas saatiin ylärajat, että näistä kun jatketaan, niin ei voi päästä parempaan arvoon. Parempaan arvoon kuin mitä nämä täällä on. No sitten vielä viimeinen vaihtoehto on tehtävänä, ja taas mä teen, että mä jatkan tästä, missä on tuo parempi yläraja, eli tuosta kutosesta. Pitään tuo 7 odottamaan vuoroa vielä hetkeksi aikaa. Eli nyt sitten jatkan tästä kutosesta, missä valittuna on ykkönen ja kolmonen, mutta kakkosta ei. Ja sitten nelosen kohdalta tämä valinta taas. Molemmat vaihtoehdot tässä pareina. Mutta nyt tässä ekassa 8 rivillä taas käy niin, että jos nämä ykkönen, kolmonen ja nelonen otetaan, niin niiden yhteenlaskettu paino on yli 12, eli se tietysti taas ei ole sallittu ratkaisu. Eli tuo toinen vaihtoehto sitten on sallittu, se jää yhden yksikön alle siitä ylärajasta, mutta sitähän me nyt sitten tavarat loppu, niin ei me voida sitä mitään enää täyttää. Eli me saatiin ensimmäinen sallittu ratkaisu, eli nyt olen laittanut tuon U:n tuohon, vaan sitä nyt ei tietysti voi laskea sillä kaavalla enää, eli tämä U on tässä nyt vaan tuo lopullinen paino, eli tuo sama kuin P, Eli koska ei ole olemassa nyt sitten se tavaraa N plus 1 täällä tulossa, niin ei me sitä tällä kaavalla voida laskea. Eli oikeastaan voisi, ei tätä tuossa tarvitsisi ollenkaan olla. Mutta laite on nyt näkyviin, eli se on vain tuo lopullinen paino tälle repulle. Eli saatiin ensimmäinen sallittu ratkaisu. Siis sallittuja ratkaisuja voi olla useitakin. Ja varmasti onkin toki tässä tehtävässä. Mutta onko kaikki tehtävät käsitelty? No ei. Jos muistetaan, me oli täältä. Tuossa vaiheessa jatkoin kakkostehtävästä eteenpäin, eli tämä kolmonen jäi odottamaan vuoroa, ja samoin tässä vaiheessa mä jatkoin tuosta kutosesta, eli tuo seiska jäi odottamaan vuoroa. Eli nämä pitää vielä tutkia. Mutta nyt tässä esimerkissä käy niin, että me voidaan molemmat karsia pois. Eli me tiedetään, että sallittu ratkaisu on 56. Me on saatu siis reppu, aikaiseksi sallittu reppu, jonka hyötyarvo on 56. Täällä oli ylärajaksi saatu 50. Se tarkoitti, että vaikka tästä jatketaan miten tahansa, niin tästä ei voi mitenkään tulla 50 parempaa. Eli voidaan hylätä kaikki tästä eteenpäin menevät vaihtoehdot. Samoin tuo 7, sieltä on 54. Taas ei voida saada missään tapauksessa 54 parempaa hyötyä, niin sekin voidaan sieltä karsia pois. Eli tässä itse asiassa on tämä pienen tehtävän ratkaisu nyt mahtui kaikki tälle yhdelle kalvolle, eli niin kuin 9 tehtävää me tässä niin kuin tutkittiin, käytiin lävitse. Se puuhan on huomattavasti isompi, kun joka tasolla on niitä kaksi vaihtoehtoa. Ja tietysti toki nämä, missä tuli ei-sallittuja ratkaisuja, niin tietysti niitä ei myöskään jatkettu, eli nekin sieltä karsiutui pois. Eli näytän vielä tämän päätöspuun tähän lopuksi, eli tämän sama tehtävä kokonaisuudessaan. Eli nyt nuo solmuissa olevat numerot viittaa näihin tehtäviin, eli mitkä mä oon tällä numeroon, tehtävä numero 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Eli lähtötilanteessa meillä oli tämä tehtävä numero 1, jossa ei vielä ollut mitään valintoja tehty, eli siellä se paino tai hyöty oli 0 ja paino oli 0, ja äsken laskettiin juuri tuo maksimihyöty, joka oli 90. Tälle tehtävälle. Ja sille sitten tosiaan muodostettiin nämä kaksi eri tehtävää, oli tämä tehtävä numero 2 ja 3, eli tässä aina on sillä tavalla, että vasemmassa haarassa on se, että valitaan mukaan ja oikeassa haarassa ei oteta mukaan. Eli ykkönen on valittu mukaan, ykköstavara ei ole valittu mukaan. Ja ne oli sitten molemmat taas tässä laskettu, eli tuossa yrittänyt laittaa näitä mahdollisimman lähelle näitä solmuja, eli tässä oli tuon kakkostehtävän hyöty ja paino oli laskettu, ja sitten se yläraja U tuolta edellisestä kalvolta kopioitu nämä arvot. Ne koskee tätä tehtävää numero 2, ja tuolla sitten tehtävää numero 3. Siellä on edelleen hyöty 0, paino 0, ja se yläraja oli 50. Siinä lukee huonompi kuin 9, mutta sitä me emme tiedä vielä, eli unohdetaan se toistaiseksi. Tätä me emme tiedä vielä, että se on huonompi kuin 9. Sitten mä jatkoin tuosta kakkostehtävästä, eli taas kakkostavaran kohdalta tehtiin valinta, että kakkonen otetaan mukaan tai kakkonen ei oteta mukaan. Ja tässä nelostehtävässä se meni yli siitä painorajasta, joten se oli ei-sallittu ratkaisu, ja silloin kaikki siitä eteenpäin menevät mahdolliset haarat, niin ne niin kuin karsitaan tästä puusta pois. Mutta vitosesta me jatkettiin siinä se maksimi oli 60. Siinä taas tehtiin kolmosen osalta se valinta, eli kolmonen valittiin joko mukaan tai ei mukaan. Saatiin tehtävät numero 6 ja 5, ja taas sinne oli laskettu nämä kutostehtävän hyöty ja paino ja yläraja, ja vastaavasti seiskatehtävän hyöty, kokonaishyöty, kokonaispaino ja sitten tuo yläraja. Ja siinäkin lukee huonompi kuin 9, mutta sitäkään me ei vielä tiedetä. Me tiedetään vasta sitten, kun se 9 on laskettu. Ja sitten mä jatkoin tästä kutosesta, koska siellä oli parempi tuo U-arvo, niin siitä laskin nämä tehtävät numero 8 ja 9, eli nelonen otettiin mukaan, tai nelonen ei otettu mukaan. Ja tässä 8 tehtävässä taas todettiin, että sekin oli ei sallittu, joten siitä ei sen enempää. Ja sitten tuo 9 kohdalta saatiin sitten se ensimmäinen sallittu ratkaisu, joka tältä löytyi, eli kokonaispaino oli tuo 9 ja kokonaishyöty 56. Ja nyt me sitten palattiin takaisin tutkimaan niitä haaroja, jotka jäi vielä niin kuin kesken tutkimatta, tuo 7 ja 3, mutta nyt me voidaan todeta sitten, että kun tämä oli saatu selville, tämä 56, niin että tämä oli huonompi, joten ei tarvitse jatkaa, ja tuo kolmonen oli huonompi, ei tarvitse jatkaa. Ja tosiaan ne siitä alapuolella olevat haarat tästä päätöspuusta karsiutui pois. Joo, eli tässä oli nyt sitten tämäkin esimerkki käsiteltynä, ja varmaan tätäkin sitten harjoitellaan vielä demoissa. Saatte harjoitella jonkun samantyyppisen tehtävän lävitse tällä tekniikalla. Joo, eiköhän tämä riitä sitten taas tältä luennolta. Kiitoksia kaikille, ensi viikolla lisää.